Qalampirdan gapiramiz. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti 2024-yildan Braziliya terma jamoasini boshqaradi. Bu haqda Braziliya futbol konfederatsiyasi rahbari Edinaldo Rodriguez ma'lum qildi. 2024-yilgacha Fluminense klubi bosh murabbiyi Fernando Diniz termaga so'zlik qiladi. Shuningdek, u Fluminense'dagi faoliyatini ham davom ettiradi. Dinizning o'yin uslubi Ancelottinikiga o'xshaydi. Amerika kubogi boshlangunga qadar Fernando Ancelotti o'rnini egallab turadi, deydi Rodriguez. Ancelotti'ning Real bilan shartnomasi 2024-yilga qadar mo'ljallangan. Italiyalik mutaxassis qirollik klubi bilan kelishuvini oxirigacha bajaradi. Ma'lumot uchun, Carlo Ancelotti faoliyati davomida 4 marta Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritgan. Shuningdek, u murabbiy sifatida top 5 chempionatlarning barchasida g'olib bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.